Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε την εκπομπή Τροφή για Σκέψεις στους 91,6 και 105,8. Και άμα θέλετε και ιντερνετικά, πληκτρολογείτε rteko.gr και αν θέλετε, έχουμε και app για να μας έχετε πάντα μαζί σας. Λοιπόν, μεσημερό απόγευμα Σαββάτου και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα που έχει πολύ μεγάλη επίδραση και παρουσία στη ζωή μας. Τόσο γλυκιά όσο και οι συνταγές και θαρρός και η καρδιά του. Και χρειάζονται μόνο μερικές λέξεις για να καταλάβετε ποιος είναι ο σημερινός καλεσμένος στην Τροφή για Σκέψη. Και σας λέω: γλυκές αλχημίες, σοκολάτα, ζαχαροπλαστική, εκπομπές, βιβλία, Κωνσταντινούπολη. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Στέλιος Παρλιάρος.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλώς ήρθες, Τέλειο.
Καλώς σε βρήκα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που την δέχτηκες. Και λοιπόν, έκανα πολύ μεγάλη έρευνα για σένα. Βέβαια, τα αποτελέσματα.
Το φαντάζομαι.
Χαίρομαι πολύ που το φαντάζεσαι. Τα αποτελέσματα ήταν παντού. Όμως, εγώ αποφάσισα να δω τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη για σένα.
Μάλιστα.
Και χρησιμοποίησα λοιπόν το chat GPT από τις ελάχιστες φορές. Και νομίζω ότι έχεις μια ένθερμη θαυμάστρια ή θαυμαστή σε αυτό το τεχνητή νοημοσύνη και λέει ότι ο Στέλιος Παρλιάρος είναι διάσημος Έλληνας ζαχαροπλάστης, σοκολατοποιός και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής που συχνά αναφέρεται ως μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ελληνική ζαχαροπλαστική. Ο γνωστός για τη δημιουργική και εκλεπτισμένη προσέγγιση του στην παρασκευή γλυκών έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Μετά χωρίζει τους τομείς και σε παρουσιάζει για την καριέρα σου, για τα επιτεύγματά σου, την παρουσία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις εκπομπές δηλαδή, τα workshop, επιχειρήσεις και κλείνει αναφέροντας πως ο Στέλιος Παρλιάρος συνεχίζει να εμπνέει με τη δημιουργικότητά του και τη δέσμευσή του στην υψηλή ποιότητα και την καινοτομία στη ζαχαροπλαστική. Πώς σου φαίνεται?
Ευχαριστώ πολύ.
Την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς σου φαίνεται που το ακούς, που όλη αυτή η δική σου πορεία καταγράφεται έτσι?
Ακούγεται κολακευτική. Μου δίνει κουράγιο να πάω παρακάτω. Που πολλές φορές λέω, αχ, πλέον να σταματήσω. Δηλαδή θα είμαι πλέον γραφικός. Αλλά από όλα αυτά που μου διάβασες, από τον κόσμο, από την αγάπη του, δεν με αφήνει να το κάνω.
Δεν σε αφήνει.
Δεν με αφήνει. Και έχω και το κουράγιο και την φαντασία να κάνω διάφορα πράγματα. Δηλαδή να φανταστείς όταν πάω μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, δεν κοιμάται και πολλές ώρες, και για να κοιμηθώ αρχίζω και ονειρεύομαι. Πάντα ήμουνα στα όνειρα.
Ναι.
Ονειρεύομαι μια συνταγή, να δημιουργήσω κάτι άλλο αύριο, τι θα κάνω, να πάω παρακάτω. Αυτό μου δίνει μεγάλο κουράγιο.
Αυτό που μόλις περιέγραψες είναι κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει για εμάς.
Ναι.
Δηλαδή να ονειρευτούμε και να βγει μια συνταγή. Η τελευταία συνταγή που ονειρεύτηκες, μπορώ να ρωτήσω ποια είναι?
Η τελευταία συνταγή που ονειρεύτηκα. Είχα διαβάσει μία συνταγή, γιατί πάντα εμπνέομαι να βλέπω πράγματα. Και θα σου πω και ποια είναι η βασική μου έμπνευση. Μένα σου το πω μετά. Διαβάζω ό,τι βρω, ό,τι συνταγή, γιατί τις διαβάζω. Μπορεί να είναι λαθασμένες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μου δίνουν ένα κίνητρο, μου δίνουν μία ιδέα. Και ξαφνικά διαβάζω ένα γκατό Japanese. Ένα Ιαπωνέζικο γλυκό που τους λατρεύω τους Ιάπωνες από την πειθαρχία τους, από την τάξη τους, από την κουλτούρα τους. Είχα μελετήσει τη ζαχαροπλαστική τους που κρατάει αιώνες, που εμείς λέμε τώρα τα αγγλικά vegan, αλλά αυτή η κλασική του ζαχαροπλαστική είναι εντελώς vegan, ούτε ζάχαρη δεν χρησιμοποιούν αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς. Οπότε αυτό το γλυκό είδα 5 συστατικά που περιέχει μια σοκολάτα, ένα αυγά και έφτιαχνε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, οπτικά minimal όπως είναι οι Ιάπωνες, αλλά ήταν πολύ υγρό μέσα και μου άρεσε, δεν είχε συνταγή και λέω θα πειραματιστώ να το φτιάξω. Και βέβαια αυτό το κάνεις μετά από πολλά χρόνια γνώσης και εμπειρίας. Μετά από αρκετές προσπάθειες, νομίζω κατάφερα ένα γλυκό το οποίο το ονόμασα και εγώ κατώ τζαπανής, προσθέτοντας ιαπωνέζικο ουίσκι.
Ιαπωνέζικο ουίσκι.
Ναι.
Αυτό πώς...
Κοίταξε.
Εκεί που ήταν η έμπνευση για να προσθεθεί.
Γιατί. Εγώ μ' αρέσει το ποτό, αλλά συγκεκριμένα δεν πίνω κοκτέι, δεν πίνω γλυκά ποτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα παλαιότερα, πίνω πιο πολύ κρασί κόκκινο, αλλά μ' αρέσει το dry martini, είναι το ποτό μου, και το ουίσκι. Δεν πίνω άλλα ποτά. Και επειδή ψάχνω γενικότερα το ουίσκι και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει στην Ελλάδα πολύ μόδα, έχουν μπει σε εισαγωγικά τα ιαπωνέζικα ουίσκι που είναι πολύ βραβευμένα, είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι καταπληκτικά. Και έχουν και πολύ ωραία μπουκάλια, είναι ιαπωνέζικα. Και λέω ότι τη στιγμή που θα το βγάλω τζαπανής, γιατί δεν με βάλω και ιαπωνέζικο ουίσκι. Βέβαια έχει πολύ μικρή ποσότητα.
Ναι.
Ήταν ένα από τα γλυκά τα τελευταία που δημιούργησα και μου άρεσε σαν ιδέα, γιατί από την εικόνα και από λίγα υλικά που είδα χωρίς να έχω συνταγή, δημιούργησα νομίζω το δικό μου γλυκό.
Το δικό σου γλυκό. Αυτό το και η τελευταία που ονειρεύτηκες, είπαμε, ήταν αυτή.
Αυτή το τζαπανί, ναι, μία από αυτές.
Α, οκ. Όμως όταν...
Γενικώς καθημερινά ονειρεύομαι και φτιάχνω συνταγές, αλλά δεν ξέρω πού να τις προμηθεύσω.
Καταρχάς,
καταγράφω.
Αυτό θα έλεγα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Τις καταγράφεις κάπου?
Ναι, τις καταγράφω. Τις βάζω στο κομπιούτερ και υπάρχουν ανά πάσα στιγμή. Και επειδή έχω πολύ καλή να χτυπήσω μνήμη ως προς τις συνταγές, ως προς ονόματα, όχι, ως προς πρόσωπα, στιγμές, υλικά, τα έχω στο μυαλό μου, οπότε δεν το χάνω, αλλά μετά από μερικές μέρες πρέπει να την καταγράψω, γιατί θα μπερδευτεί.
Ναι.
Γιατί και τα παιδιά στο εργαστήριο τα χάνουν. Δηλαδή κάθομαι και κάνω άπειρες συνταγές που τις ξέρω απ' έξω, από το μυαλό μου. Δεν ανοίγω ποτέ βιβλίο, δηλαδή ξέρω αμέσως τις αναλογίες.
Σε αυτό η συνεργασία με τους άλλους ανθρώπους, όταν εσύ έχεις όλο το κόνσεπτ στο μυαλό σου, πώς γίνεται?
Είναι λίγο δύσκολο.
Δηλαδή στο
είναι...
μυαλό του Στέλιου Παρλιάρου.
Ναι, ναι, στο μυαλό, όπως ήταν μια ταινία παλιά.
Ναι, είναι του Τζον Μάλκοβιτς.
Μπράβο, στο μυαλό. Πάντα αυτό θυμάμαι όταν πάω να κάνω. Λέω, μην εκνευρίζεσαι, Στέλιο, γιατί τα έχεις στο μυαλό σου. Δεν μπορεί ο άλλος να τα έχει στο μυαλό σου όπως το φαντάζεσαι, όπως μπορείς να το δημιουργήσεις. Είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, εκνευρίζομαι εσωτερικά, γιατί δεν θέλω να πληγώσω κανέναν. Να στεναχωρήσω τα παιδιά, δεν είμαι από αυτούς ούτε που βρίζω ούτε που τσακώνομαι στο εργαστήριο. Γιατί μετά το συνειδητοποιώ και λέω, είναι δικό μου το λάθος. Δηλαδή το έχω στο μυαλό μου, δεν μπορεί να με καταλάβει ο άλλος. Αλλά επειδή είναι οι συνταγές καταγεγραμμένες στα βιβλία, κέικς, κρέμες κτλ., τις μοιραζόμαστε και τα φτιάχνουν. Αλλά πρέπει να έχουν και λίγο αντίληψη. Δηλαδή, όταν θεωρείς τον εαυτό σου ζαχαροπλάστη, πρέπει να μελετήσεις, να διαβάσεις, να βλέπεις συνταγές. Όλοι στηριζόμαστε σε κάποιες συνταγές που γίνανε το 1700. Αυτές εξελίχθηκαν. Πήγαν παρακάτω. Παραμένει το μιλφέι. Αλλά το μιλφέι, το τότε με το τώρα, έχει τεράστια διαφορά. Πρέπει να έχεις όμως λίγο αντίληψη. Δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν σκέφτονται και δεν έχουν μία αντίληψη. Να πούνε, ου, έγινε λάθος, θα το κάνουμε έτσι. Δεν μπορεί να στα λέω όλα εγώ. Είναι όπως πάντα το λέω. Πλέον τα iPhone, τα κινητά, τα σύγχρονα, στα πουλάνε χωρίς να σου δίνουν οδηγίες μέσα.
Ναι.
Τα ψάχνεις και τα ανακαλύπτεις μόνος. Έτσι πρέπει να ανακαλύψεις και την τέχνη της ζαχαροπλαστικής, για τη ζαχαροπλαστική μιλάω τώρα.
Αυτό δηλαδή το ότι τα θέλουν έτοιμα.
Τα είναι... θέλουν έτοιμα. Και δεν πάνε παρακάτω αν είναι ένα λάθος, για να το εξελίξουν, γιατί έτσι εξελίσσεται η ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι αυτοδίδακτος στην ουσία. Εγώ μπήκα σε ένα εργαστήριο 18 χρονών. Το λάτρεψα, την αγάπησα. μετά πήγα παρακάτω, άρχισα να ρωτάω. Στο κενό μου πειραματιζόμουν, ανακάτευα κρέμες, σοκολάτες, να δω τι θα μου βγάλει, τι αποτέλεσμα. Μετά έπαιρνα βιβλία περιοδικά. Δεν θα ξεχάσω, μιλάω τώρα για αρχές του 80. Πήγαινα σε περίπτερα που πουλούσαν ξένα περιοδικά και έβρισκα απ' έξω τα τότε ένα χτινίδιο που δεν υπήρχε, μία συνταγή. Τα αγόραζα και πήγαινα αγόραζα λεξικά για να κάνω μεταφράσεις. Ιταλικά ήταν, γερμανικά ήταν. Να πάρω λέξεις για να τις
συνδυάσεις
συνδυάσω
και να
για να, βγω, να βγάλω μία συνταγή. Και ακόμη τα έχω αυτά τα λεξικά. Γιατί,
αλήθεια.
Βεβαίως, γιατί δεν τα πετάω. Γιατί είναι η ιστορία μου. Και τώρα βέβαια μπαίνει στο Google. Ναι. Όλα είναι έτοιμα.
Όλα είναι εκεί. Χωρίς να έχεις και την φυσική κούραση του να ψάξεις, να πας, να το αγοράσεις, να γυρίσεις τις σελίδες.
Ήταν η αγάπη μου αυτή. Ναι. Τα βιβλία ήταν η αγάπη μου, τα περιοδικά.
Αυτή την αγάπη που την έχεις βάλει στη ζαχαροπλαστική σου τόσα χρόνια και την απολαμβάνουμε και την, και τη θέλουμε και την έχουμε, πώς την φροντίζεις?
Την αγάπη εγώ προς την...
Ναι, προς τη ζαχαροπλαστική, η οποία προφανώς ξεκινάει από την αγάπη σε σένα.
Ναι, τη φροντίζω να την καλυτερεύω κάθε μέρα, να βρίσκω όσο μπορώ καλύτερη πρωτήλη, να μην κοροϊδέψω κανέναν, γιατί είχα μια δεκαετία πάρα πολύ δύσκολη οικονομική, ναι. Γιατί έκανα πολλά λάθη. Εντάξει, μικρός ήμουνα, δεν το μετανιώνω καθόλου, είναι σαν να έβγαλα ένα πανεπιστήμιο. Έγινα καλύτερος. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και παρόλα εκείνη την εποχή δεν ήθελα κανένα να κοροϊδέψω, να υποβιβάσω την πρώτη ύλη, να την καλυτερέψω. Πάντα θέλω να δίνω το καλύτερο στον εαυτό μου και δεν κοιτάω το κόστος. Α, τόσο κοστίζει, πρέπει να το ανεβάσω αυτό στον πελάτη. Όχι, θέλω να ικανοποιηθεί ο πελάτης. Τώρα εδώ κέρασε ένα γλυκό, ήρθε η ναι. κυρία και μου λέει θέλω να τα φάω όλα. Αυτό είναι ικανοποίηση, αυτή είναι αγάπη για μένα και χαρά.
Και αυτή είναι η δική σου τροφή.
Τροφή, δική μου τροφή, ακριβώς. Παίρνω τη δική μου τροφή. Όταν βλέπω το χαμόγελο από τον άλλον. Όταν έχω δώσει άπειρες συνταγές. Και εγώ έχω κάνει λάθη και σε εκτυπώσεις και τα πάντα. Πολλοί παίρνουν ή στέλνουν email και μου στέλνουν ότι ήταν λάθος αυτό. Ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Πώς αντιδράς πια στο λάθος?
Κοίτα. Ένα μικρό ποσοστό λάθος μπορεί να έχω κάνει εγώ, μπορεί να έχει εκτύπωση, μπορεί πολλά. Εκεί προσπαθώ να το διορθώσω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ και ξέρεις ότι ξανακάθομαι, έχω δουλειά και ξανακάνω το γλυκό για να δω να δω που στράβωσε ή αν είναι λάθος. Γιατί σαφώς και ο κόσμος νομίζει ότι εντάξει, ζαχαροπλαστική είναι εύκολη, το έκανε ο Παρλιάρος, το είδαμε στην τηλεόραση, θα το κάνουμε. Και τους λέω, δικό μου είναι επάγγελμα. Δεν μπορώ, δεν κρύβω κάτι. Αλλά δεν μπορείς να πεις κάποιες λεπτομέρειες που ο φούρνος σου είναι έτσι, αυτό.
Ναι, ή με τη δύναμη θα ανακατέψεις.
Ναι, όλα αυτά δεν μπορείς να καταγραφούν. Ναι. Οπότε κάνουν πολλά λάθη ο κόσμος από τις συνταγές. Ή τους λες να βάλουν ένα συγκεκριμένο υλικό και το μειώνουν. Θα το είχα μειώσει κι εγώ. Δηλαδή στη μαρέγκα μειώνουν τη ζάχαρη γιατί λέει έχει πολύ ζάχαρη. Ναι. Δεν θα σου ψηθεί το γλυκό. Ή τους λες ένα ωραίο βούτυρο βάλε, ασχέτως τι μάρκα είναι, βάζουν μαργαρίνη, βάζουν που είναι καλό για την, να μην πούμε ονόματα, που ναι. κάνει καλό για την καρδιά.
Χολυστερίνη.
Ναι, δεν γίνεται το γλυκό. Θα έχει κακό αποτέλεσμα. Ή από ζάχαρη βάζουν στέβια.
Ναι.
Επίσης η στέβια που είμαι κατά εγώ, τέλος πάντων είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, δεν θα σου κάνει το γλυκό που περιμένεις.
Και σε αυτά εσύ τώρα έρχεσαι και εξηγείς και λες, όταν βλέπεις ότι ακόμη και τα παιδιά που εσύ συνεργάζεσαι, που κάνεις μαθήματα ή άνθρωποι που κινούν μαζί σου, δεν τα ακολουθούν. Εκεί τι γίνεται? Πώς αντιδράς δηλαδή όταν...
δεν αντιδράς. Όχι, τα παιδιά στο εργαστήριο πρέπει να ακολουθήσουν, γιατί τους λέω
στα
παιδιά...
Στα μαθήματα εννοώ.
Όχι. Α, στα μαθήματα. Κοίταξε, στα μαθήματα... παρακολουθούν, βλέπουν τώρα το τι κάνουν στο σπίτι και δεν το κάνουν, μετά από εκεί είναι το...
Είναι μόνοι τους.
Είναι μόνοι τους. Είναι το δικό τους το πρόβλημα και τους το λέω. Ή έρχεται να μου δώσουν μια παραγγελία. Πρόσφατα ήρθε κάποιος που λόγω θρησκείας θα κάνει το γάμο και ήθελε και τιραμισού. Μου λέει στα αγγλικά δεν θέλω αλκοόλ. Λέω δεν θα κάνετε τιραμισού. Δεν μπορούμε. Ναι. Το τιραμισού είναι αυτό που είναι. Mm-hmm. ή α, αυτό δεν μ' αρέσει, ή ένα γλυκό να το κάνω αλλιώς γιατί δεν μ' αρέσει αυτό που βάλαμε στο γλυκό. Αυτό το γλυκό είναι αυτό. Έχει αυτή τη συνταγή, αυτή την ταυτότητα. Θα φτιάξετε κάτι άλλο, αυτό λέω. Θα κάνετε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να λιώσουμε κάτι.
Αυτό μου ακούγεται εμένα ως το πλεονέκτημα του ότι μπορείς πια να μην συμβιβάζεσαι και να έχεις την καθαρή επιλογή. Το οποίο έρχεται μετά από απίστευτα χρόνια δουλειάς.
Βέβαια.
Δεν τώρα κατακτήθηκε αυτή την δηλαδή μέσα
Όχι.
σε ένα πρωί.
Εγώ έχω τώρα την πολυτέλεια και να αρνούμε να κάνω, γιατί εγώ αρνούμε να κάνω γλυκά με ζαχαρόπαστες, αρνούμε να βάλω βρόσιμα, μη βρόσιμα υλικά, χρωστικές, καθόλου δεν χρησιμοποιώ, χρώματα. Αρνούμε γενικώς. Εγώ θέλω μία καθαρή, υγιεινή ζαχαροπλαστική. Και το λέω υγιεινή, γιατί η ζαχαροπλαστική έχει παρεξηγηθεί. Mm. Είναι απόλαυση ζαχαροπλαστική. Δεν είναι για να φάμε, να χορτάσουμε. Είναι πολυτέλεια. Γι' αυτό εκπαιδεύτηκα διαβάζοντας, μαθαίνοντας και από τους Γάλλους. Έχω πάει σε πολλά σεμινάρια και σε σχολή μετά. Οπότε το γλυκό είναι απόλαυση. Μην το βανδαλίσουμε, ας πούμε, βάζοντας και ένα παιδάκι τώρα. Τα εκπαιδεύουμε λάθος τα παιδιά μας. Πάμε κάνουμε τούρτες γενεθλίων, τούρτες επειδή τους βάζουμε ζαχαρόπαστες, τους βάζουμε τα πάντα πάνω, μπορεί να είναι και ψεύτικοι, για το εφέ και να μην φαγωθεί.
Και να μην φαγωθεί.
Που η ζαχαρόπαστα είναι όλα γεμάτα με έψιλον και τα χρώματα. Γιατί δεν του δίνεις ένα ωραίο γλυκάκι να φάει.
Μου αρέσει πολύ αυτή η σκέψη και με αυτή τη σκέψη θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, το οποίο είναι από τις Γλυκές Αλχημίες.
La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, 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 aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié.
Και αν με αυτό το τραγούδι τώρα εσείς που μόλις ακούσατε δεν έχετε πάει στα χρόνια της εκπομπής του Στέλιου Παρλιάρου Γλυκές Αλχημίες, είσαστε μόνοι σας όπως είπαμε και πριν.
16 χρόνια πριν έγινε
16
πρώτη.
Χρόνια πριν. Και αυτό το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με σένα και με μια απορία εκπομπής
13 ετών.
13 ετών.
Ναι, 3 χρόνια είναι τώρα που δεν κάνω εκπομπή.
Ναι.
Με τη ζητάει ο κόσμος βέβαια.
Εγώ σε ρωτούσα και έξω, θα το πούμε και αργότερα. Ναι. Μιλούσαμε τώρα εμείς εδώ στο διάλειμμα, όσο ακούγαμε το τραγούδι, για τη νέα γενιά και για το πόσο εσένα σε κάνει τη νέα γενιά ζαχαροπλαστών και σε κάνει να νιώθεις όμορφα το ότι ο καθένας ξεχωρίζει στο κομμάτι του και πόσο είχαν επιδράσει οι Γλυκές Αλχημίες σε αυτό. Και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ και για τον οποίο μιλούσαμε στο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Σελέκο.
Α, το γλυκό μου. Με συγκινεί αυτό το αγόρι.
Τι κάνετε?
Καλά είμαι. Μιλάτε στο πληθυντικό, κύριε.
Όχι, όχι. Τι κάνετε?
Α, κύριε, ναι, καλά
είμαστε. Πολύ καλά.
Λέγαμε καλά λόγια για σένα.
Λέγαμε καλά λόγια για σένα.
Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσει κανείς.
Τον αγαπάω τον Αλέκο γιατί είναι και ταλέντο και κάνει, έχει ξεχωρίσει από αυτό που κάνει.
Αυτό όμως τώρα που...
Συγγνώμη τώρα.
Παρακαλώ.
Στην αναμονή. Άκουγα το τραγούδι λοιπόν αυτό. Έτσι. Από τις Γλυκές Αλχημίες.
Που σε μεγάλωσαν. Λέω,
ναι, και λέω κατά τύχη λέω έγινε αυτό. Εμένα πραγματικά, εγώ αυτό το θυμάμαι όντως 16 χρόνια πριν. Που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη ζαχαροπλαστική. Τώρα δουλεύω 17 χρόνια, 16 χρόνια πριν έβλεπα τις εκπομπές αυτές.
Με
τον Τίνο.
Με τον Τινάκο μας, βέβαια, την Εβίτα. Ακριβώς.
Ναι. Με την Εβίτα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν όντως κάτι ξεχωριστό.
Αλλά χαίρομαι.
Και λείπει.
Για σας.
Λείπει.
Λείπει, το ξέρω, βρε αγόρι. Μακάρι να κάνω να σε φωνάξω και σένα να κάνουμε παρέα.
Νάτες, έτοιμοι.
Εγώ το προτείνω. Στον αέρα, μια καλή παραγωγή, είμαστε εδώ. Ανοιχτή. Για καλό.
Αν μας ακούνε εδώ στην ΕΡΤ, παρακαλώ. Αν μας ακούνε εδώ στην ΕΡΤ, παρακαλώ. Έχουμε έτοιμη την πρόταση. Την έχουμε.
Ναι, μου τη ζητάνε καθημερινά στο δρόμο μου. Με βλέπουν, μου λένε, μας λείπει η εκπομπή σου, η ποιότητα. Λέω καλά, θα έρθει. Πού, αυτά τα πράγματα από μόνα του, δεν τα πιέζουμε.
Δεν τα πιέζουμε, ναι. Εγώ πάντως, άμα γίνει αυτή η παραγωγή, κάτι θέλω να κάνω σε αυτό. Δεν με πειράζει. Ας πλένω και τα σκεύη.
Με μεγάλη μου χαρά, όλοι θα είμαστε εκεί. Όλοι καλή χώρα.
Μιλώντας λοιπόν για τη ζαχαροπλαστική και την έμπνευση και το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι εδώ στην Ελλάδα να ξεχωρίσει κάποιος. Ήρθε, Αντώνη, το δικό σου το όνομα στο τραπέζι και μίλησε πολύ όμορφο τέλειος για σένα. Και εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω, αυτή η συνεργασία η δική σας και αυτή η αγάπη πώς ξεκίνησε και χτίστηκε?
Θα σου πω καταρχάς ευγνωμοσύνη πραγματικά για το Στέλιο του Παρλιάρο, που και αυτό το λέω. Δεν έχω συνεργαστεί. Εγώ πήγαινα και έκανα μαθήματα στον Στέλιο. Και από εκεί πέρα, ξέρεις, τον πετύχαινα που και που σε κάποιες εκδηλώσεις και τα λοιπά, και πάντα είχα έτσι, μου έδινε μάλλον το θάρρος να μπορέσω να του μιλήσω. Και ξέρεις, γι' αυτό εγώ είμαι ευγνώμων. Και γενικά όταν μιλάνε άνθρωποι με καλά λόγια για σένα, οφείλεις έτσι, ξέρεις, να το σέβεσαι ακόμα παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Παρλιάρος έχει δώσει τη γραμμή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όποιοι καταφέραμε, ξέρεις, να δούμε την καλή, να κρατήσουμε αυτά που μας αρέσουν ή τις εικόνες αυτές που μπορούσαμε να έχουμε πιο μικροί, το κρατήσαμε. Και μόνο καλό σου κάνει, πραγματικά.
Πολύ γλυκό.
Με όλη μου την ειλικρίνεια.
Ναι, και ειλικρινής είσαι και σωστός και...
Και, νομίζω
και τώρα ότι... στο εργαστήριο με να σας πω.
Πού άλλου θα ήμασταν εμείς?
Μην βλέπεις τώρα που είναι εδώ μαζί μας.
Πού άλλου
είναι
θα είμαστε, Αντώνη?
Αυτό, ξέρεις, είναι ένα καλό δείγμα για τους νεότερους επαγγελματίες. Το ότι, ας πούμε, και εκείνος δεν αφήνει τον πάγκο του και αυτό τον τιμά, έτσι. Συνέχεια πρέπει, ξέρεις, να είσαι πάνω από τη δουλειά και να την προσέχεις. Γιατί αν αρχίσεις και παίρνεις λίγο αέρα, ας πούμε, από δύο συνεντεύξεις ή κάτι, χάθηκε το παιχνίδι, πάει.
Ευτυχώς εσύ δεν το έχεις κάνει, δεν είσαι σε αυτήν την ομάδα.
Είμαι εκεί,
μπράβο,
είμαι
εδώ. Μπράβο, μπράβο.
Και, με ποιο τρόπο δηλαδή τώρα μπορεί αυτό να γίνει?
Ποιο?
Να μην πάρουν τα μυαλά αέρα.
Στα χέρια τους είναι να μην πάρουν αέρα. Γιατί όσους έχουμε δει ότι πήραν αέρα, έχουν χαθεί. Σε όλα τα
επαγγέλματα.
Σε όλα τα επαγγέλματα.
Ναι.
Η τηλεόραση δεν είναι κάτι, παιδιά. Δεν είναι, και εγώ πάντα έλεγα, δεν είναι τηλεόραση το επαγγέλμά μου. Εμένα είναι άλλο το επαγγέλμά μου. Δηλαδή, όλοι θέλουν να βγουν στη τηλεόραση. Ναι. Για ποιο λόγο? Την τηλεόραση πρέπει να ξέρεις να τη χειριστείς, να μην σε χειριστεί. Εμένα η τηλεόραση μου έκανε πολύ καλό, δεν το κρύβω ποτέ αυτό, αλλά δεν της αφέθηκα να με εκμεταλλευτεί, να με διαλύσει. Δεν θα το έκανα ποτέ.
Δεν παραδόθηκες, εννοείς.
Δεν παραδόθηκα ποτέ.
Και αυτό φαίνεται, να συμπληρώσω. Γιατί ο Στέλιος κράτησε τη γραμμή του και είμαι σίγουρος ότι όταν επεμβαίνουν παραγωγή, κανάλια κτλ. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι.
Καθόλου.
Θέλει χαρακτήρα και θέλει ταυτότητα. Εκείνος το κάνει με τον δικό του τρόπο. Και φαίνεται και από τη μουσική. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκες ποτέ μόνο με το γλυκό.
Όχι, βέβαια. Με όλη την παραγωγή είχα ασχοληθεί. Από τη μουσική, από την αισθητική, από τα πάντα. Μου βγαίνει η ψυχή, έτρεχα σαν τον διάολο. Δεν ήμουνα, ξέρεις, εγώ δεν είχα ποτέ δωμάτιο για μακιγιάζ και δεν το πιστεύανε. Εμένα το άγχος μου είναι, βάψε μου γρήγορα να πάω να δω, να στήσω, να δω τι γίνεται.
Γι' αυτό που έλεγες για τα μυαλά μας, εμείς ξεσβρεθήκαμε λίγο στην εποχή του social media.
Ναι,
που
έχεις δίκιο.
Όσο και να, είναι πολύ δύσκολο, έτσι, το να μην κάνεις κόπια ένα γλυκό που βλέπεις στο Instagram, ας πούμε, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
Ναι, και όχι, εγώ πάντα σε καταλαβαίνω απόλυτα.
Εγώ άργησα πάρα πολύ να φτιάξω λογαριασμό για αυτό το λόγο, γιατί είχα το άγχος μην αρχίσει και κάποιος μου λέει ότι αντιγράφω κάποιον ή παραδείγματος χάρη εγώ χαλάσω αυτά που έχω στο κεφάλι μου. Και μετά, εντάξει, το ξεπέρασα λίγο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μόνης σε όλα τα επίπεδα. Είναι... και επιχειρηματικά και παντού.
Συμφωνώ και είναι καλύτερα να διαβάζεις βιβλία και παλιά και παρά να βλέπεις Instagram. Γιατί το Instagram δεν έχει γεύση.
Αυτό έλεγες πριν. Ναι. Ήταν ένας τίτλος επεισοδίου με την Ελένη Ψυχούλη στο Mixer.
Ναι.
Ότι το Instagram δεν έχει...
ούτε γεύση, ούτε υφή, καμία αίσθηση.
Καμία
εικόνα.
Αίσθηση. Τίποτα. Ένα ψέμα.
Κουβέντα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και την ακούσαμε πολύ δυνατά εδώ. Είναι εξαιρετική η σκέψη αυτή. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί και οι δύο συντονιστήκατε όταν είπατε για το άγχος και για την... Αυτό πώς το διαχειρίζεστε όταν έχετε να φτιάξετε κάτι δημιουργικό, κάτι εκλεπτισμένο, κάτι που πρέπει να φανεί, να παραδοθεί και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το άγχος. Εκεί τι γίνεται?
Ναι, ο Αντώνης φαντάζομαι έχει περισσότερο άγχος από μένα, λόγω που είναι άλλη ηλικία του.
Σίγουρα.
Πολύ διαφορετικά είναι τα πράγματα, γιατί εγώ αγχωνόμουν πολύ πιο περισσότερο μικρός. Και τώρα αγχώνομαι πάρα πολύ, γιατί πρέπει να είναι όλα τέλεια και τα λοιπά. Αλλά ξέρω ότι στο τέλος η εμπειρία μου έχει μάθει ότι θα τα καταφέρω και θα γίνει. Αλλά για εκείνον είναι πολύ πιο δύσκολο.
Εσύ, Αντώνη, πώς το διαχειρίζεσαι το άγχος?
Έχει δίκιο εδώ πέρα και εδώ μάλλον ο Στέλιος. Νομίζω ότι, ας πούμε, ο Παρλιάνος τώρα, ξέρεις, δεν έχει να αποδείξει κάτι, δεν έχει το άγχος για κάτι.
Ναι,
τόσο
πάντα έχεις να αποδείξεις κάτι.
Έχει μια
πάντα
κληρονομιά,
ναι,
που πρέπει να συντηρεί.
Έχει μια συνέχεια, σαφέστατα.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ, ας πούμε, τώρα και πιο νέοι που τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το όνομά μας, να παγιωθούμε κτλ. Έχουμε αρκετά παραπάνω άγχος και όσο είσαι νεότερος, όντως είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε εισαγωγικά. Όμως, να πω ότι μετά από ένα διάστημα εγώ άρχισα λιγάκι να το διαχειρίζομαι και περνώντας μέσα από δύσκολες δουλειές, ξέρεις, εκεί πέρα αρχίζεις και παίρνεις την εμπειρία και μπορείς να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα πράγματα. Εγώ δουλεύω και εγώ αρκετά χρόνια για την ηλικία μου και περνώντας από διάφορα σημεία σε δουλειές προσπάθησα να διαχειρίζουμε το άγχος μου. Ακόμα αγχώνομαι πάρα πολύ.
Όχι, θα αγχώνεσαι.
Όμως δεν είμαι σε άλλα στάδια.
Και θα αγχώνεσαι.
Και θα αγχώνεσαι. Και σε 10 χρόνια θα με θυμάσαι. Θα τα λέμε, πιστεύω. Εγώ θα είμαι λίγο πιο παππούς, αλλά εμείς θα τα λέμε.
Λίγο πιο παππούς. Και τώρα είσαι παππούς.
και θα λέτε, τώρα που λες ότι θα σε 10 χρόνια... Τι θα λες σε 10 χρόνια, ξέρεις, έτσι, το έχεις φανταστεί, ενώ το φαντάζεσαι ότι κάνεις μία προβολή για το μέλλον?
Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα χωριό να ζήσω, να φτιάχνω μαρμελάδες, να φυτεύω, αλλά αυτό δεν νομίζω να μου γίνει το όνειρο.
Γιατί?
Δεν ξέρω, δεν με αφήνει δουλειά εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω, εκεί που λέω... πάω παρακάτω, δεν μου γίνει. Και ξέρεις, επειδή τα χρόνια με τις δουλειές μας περνάνε το ένα πίσω από το άλλο,
ναι,
δεν το καταλαβαίνεις. Οπότε τα 10 χρόνια, αν πάω πίσω 10 χρόνια, νομίζω ήταν χθες.
Χθες.
Και άλλα 10 χρόνια μπροστά, νομίζω πάλι τα ίδια θα λέμε.
Τα ίδια θα λες, αλλά η δημιουργικότητα...
Η δημιουργικότητα νομίζω όσο τα έχω καλά στο μυαλό μου και έχω υγεία... θα συνεχίσει να υπάρχει.
Θα συνεχίσει να υπάρχει.
Γιατί είμαι συνέχεια σε αναζήτηση και σε όνειρα και... ήμουν από μικρό παιδί έτσι, οπότε αυτό δεν μου το παίρνει κανείς.
Μα τι ωραίο, κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει.
Κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό. Δηλαδή και κάπου και στη φυλακή που λέει να πας, θα ονειρεύεσαι. Οπότε ποιος θα το αφαιρέσει?
Κανένας.
Δεν θα στο πάρουν μαζί.
Ο Αντώνης ήξερε ότι θα βγει στην εκπομπή. Σε σένα δεν το είχα πει. Ήθελα να
δω. Καλά έκανε. Μας έφυγε ο Αντώνης.
Όχι, όχι, ο Αντώνης είναι στον αέρα. Μας ακούει. Αυτός είναι ο υπολογιστής.
Ναι, γιατί ο Αντώνης μας έκανε το πάντρεμα.
Ναι, μας πάντρεψε ο Αντώνης. Και γιατί μίλησε. Όταν είχε έρθει στην εκπομπή και είχε μιλήσει με τόσο ζεστά λόγια για σένα. Εγώ σε ονειρεύτηκα ως καλεσμένη.
Οπότε... για όνειρα μιλάμε, Αντώνη.
Γιατί μιλάμε για όνειρα. Οπότε, Αντώνη Σελέκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πάντρεμα.
Εγώ ευχαριστώ και δεν είναι. Μόνο καλό έχει.
να είσαι καλά, βρε Αντώνη μου. Θα τα πούμε σύντομα. Και αυτήν την εβδομάδα πνίγω, με την άλλη εβδομάδα θέλω να σε δω.
με πολύ χαρά.
Και το ξέρεις.
Θα πάω μέσα τώρα να πλάσω εκεί πέρα κάτι.
Ναι, και θα έρθω να φάω πανετόνι και μετά θα πάμε για κρασί, λοιπόν.
Έχει βγάλει και παγωτά τώρα.
Ναι, το ξέρω. Μας
έχει τρελάνει.
Καλά κάνεις, Αντώνη μου. Ναι, όσοι είσαι πρέπει.
Να είστε καλά, με υγεία και δημιουργικότητα και απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και καλή συνέχεια στο εργαστήριό σου.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Γεια.
Είδες, είναι εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, όταν συμβαίνουν οι άνθρωποι να συνδέονται πάρα τόσο πολύ όμορφα, τόσο απλά και καθαρά. Και επειδή τώρα τριγυρνάει στο μυαλό μου από όσο έψαχνα για σένα, αυτό το πώς αντιδράς το λάθος, το άγχος, και όλοι έχουμε μία εικόνα ενός παρλιάρου. Και ναι, όχι του Στέλιου κάποιες ναι φορές, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα δικά του σημεία που και κουράζεται και κάνει λάθη. Και νομίζουμε ότι ότι είναι εύκολο. Αλλά το εύκολο για να έρθει σε σένα...
δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Εγώ ξυπνάω... συνήθισα, ποτέ δεν βάζω ξυπνητήρι. Ξέρω την ώρα που θα ξυπνήσω. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί. Mm. Παλιά έφευγα κατευθείαν για δουλειά. Τώρα δεν το κάνω. Κάθομαι μία ώρα να ηρεμήσω. Λίγο να διαβάσω, να πιω καφέ, να ηρεμήσω το μυαλό μου και μετά πάω στη δουλειά. Ευτυχώς είναι πολύ κοντά η δουλειά μου. Και μετά δεν είναι εύκολη η μέρα. Είναι δύσκολη. Mm. Γιατί πρέπει να μπω στην παραγωγή. Γιατί τα λάθη θα τα πληρώσω, όπως είπε ο παρλιάρος. Γιατί δεν είναι ένα ανώνυμο μαγαζί. Mm. Δεν είναι ένα σούπερ μάρκετ ή ένα προϊόν βιομηχανοποιημένο. Θα πούν για τον παρλιάρο. Και αυτό είναι το άγχος μου. Mm. Όσο φτιάχνεις το όνομά σου, που εγώ δεν μου λέει και τίποτα, ξέρεις. Άλλοι νομίζουν να είναι ο παρλιάρος. Εγώ αισθάνομαι ο Στέλιος, ο μικρός που ήταν ο Στέλιος και απλώς μεγάλωσε και ακόμη κάνει γλυκά 45 χρόνια. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Για τον κόσμο όμως είμαι ο παρλιάρος, όπως είπες, και πρέπει να είμαι άψογος σε όλα. Εκεί είναι που είναι το μεγαλύτερο μου άγχος, που ο κόσμος αυτό δεν καταλαβαίνει. Βλέπει ένα χαμόγελο στο Στέλιο. Mm-hmm. Αλλά από πίσω έχω τα δικά μου θέματα να λύσω.
Σε αυτά τα δικά σου θέματα, πώς σκύβεις από πάνω τους, πώς τα φροντίζεις, ώστε να μην λειτουργούν ως τροχοπέδι στην καθημερινότητα την απαιτητική που έχεις. Και το λέω γιατί μπορεί κάποιος να μας ακούει και όντως το άγχος να είναι κομμάτι της ζωής του και να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Πώς, το αντιμετωπίζω σαφώς με αισιοδοξία, ότι εντάξει, θα λυθούνε, δεν θα πεθάνουμε, γιατί έχω περάσει χειρότερες καταστάσεις, όπως σου είχα πει, οικονομικές, τα οποία τα πέρασα πάλι, λέω, με την αισιοδοξία μου, με τη φαντασία μου και με τη δημιουργικότητά μου. Αυτό με κρατάει. Δεν με κρατάει, έχω ένα μικρόβιο καλλιτεχνικό και η καλλιτεχνία εμένα με κρατάει, ξέρεις, ζωγράφιζα μικρός, να πάω στη φύση, να περπατήσω. Τα όνειρα με κρατάνε πάρα πολύ. Οπότε, όταν η δουλειά, η πολλή δουλειά, μπορεί να καλύψει τα λάθη και η επανάληψη της δουλειάς και μετά η ηρεμία.
Ηρεμία.
Ηρεμία. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Δηλαδή, αν καμιά φορά στο εργαστήριο, γιατί σε όλα τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, θα το ξέρει και εντός, επικρατεί ηρεμία, ησυχία. Mm. Δεν είναι σαν τις κουζίνες που υπάρχουν φασαρία, βρίζονται, κάνουν. Οι ζαχαροπλαστές δεν είναι έτσι. Ίσως γι' αυτό και διάλεξα και το επάγγελμα αυτό. Το διάλεξα γιατί έχει δημιουργικότητα. Λοιπόν, η ηρεμία είναι το καλύτερό μου στο εργαστήριο. Αν ακούσω που πέφτει η λαμαρίνα, η κατσαρόλα, τεινάζομαι, έτσι. Mm. Μου διαλύει τα πάντα. Οπότε γι' αυτό το όνειρό μου μετά τη δουλειά είναι να πάω στο σπίτι, να ακούσω μουσική που μου αρέσει πάρα πολύ μουσική και το βράδυ να δω ταινία. Η ταινία με ξεκουράζει απίστευτα. Και παράλληλα να διαβάσω ή βιβλίο που έχω παραγγείλει ή περιοδικά, γιατί δεν είναι μόνο που θα δω μια συνταγή ένα γλυκό. Εγώ θα εμπνευστώ από ένα αρχιτεκτονικό περιοδικό, από ένα ταξίδι, από τη φύση. Εμπνέουμε από όλα αυτά τα πράγματα. Από τη μόδα, από τα χρώματα. Όλα αυτά εμένα με ηρεμούν. Με ηρεμεί αισθητική, να βλέπω ωραία πράγματα. Αυτό το πράγμα με ξεκουράζει, χαλαρώνω και φεύγει αυτό το άγχος που έχω ή την άλλη μέρα που θα έχω. Και όταν μπαίνει το βράδυ στο μυαλό μου το άγχος της άλλης μέρας που πρέπει να κάνω αυτό, θα προλάβω, θα προλάβει ο προμηθευτής, θα, λέω κλείστε αυτό το κουτάκι και άνοιξε κάτι άλλο. Σκέψου ένα ονειρικό ταξίδι, σκέψου μια συνταγή. Ή σήκω και μπες στο ίντερνετ να ψάξεις κάτι άλλο που θα σου αρέσει για να σου φύγει το άγχος.
Μίλησες πριν για την μεγαλύτερη πηγή άγχου σου που υπήρχε, που έζησες με την οικονομική σου καταστροφή. Και είδα μία ομιλία σου στο TEDx, όπου έκανες λόγο...
Α, είδες και το TEDx.
Από όλα, διάβασα μία εβδομάδα, μπορώ να γίνω
πώς σου φάνηκε το TEDx, για να κάνω αυτό το TEDx.
Φαινότανε ότι εκεί ήταν κάτι πρώτη φορά για σένα.
Πολύ πρώτη.
Ναι, αυτό. Πρώτη φορά. Εγώ το θαύμασα και το αγάπησα. Πρέπει να έχω δει την ομιλία 6 φορές. Γιατί έβλεπα έναν άνθρωπο που μιλούσε για την επανεκκίνησή του με τόση αισιοδοξία. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Το ξανάβαζα. Γιατί πίστευες ότι ενώ έχεις χάσει τα πάντα, δεν χάθηκε το όνομά σου, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ.
Όχι, ποτέ το όνομά μου. Δεν το άφησα ποτέ ούτε την ποιότητα. Ναι, αυτό που σου είπα στην αρχή.
Ναι, δεν μπόρεσα όμως να καταλάβω πώς συνέβη η οικονομική καταστροφή. Εσύ όμως δεν χάθηκες από μας, από την μνήμη μας, από τη γεύση μας, από πουθενά.
Και αυτό ήταν δύο παράλληλοι δρόμοι. Η καταστροφή μου και εγώ.
Ναι, είναι εντελώς όμως ξεχωριστά, αλλά και τόσο συνδεδεμένα. Εγώ όμως. Που τότε είχες κλείσει, είχες φύγει, δεν υπήρχε.
Ναι,
δεν σταμάτησες να υπάρχεις. Και αυτή η επανεκκίνηση, επειδή μπορεί οι άνθρωποι να μας ακούνε που είναι στη φάση που έχουν χάσει τα πάντα τους. Και...
Ποτέ δεν χάνεις τίποτα, εγώ νομίζω. Μόνο τη ζωή σου χάνεις και φεύγεις. Απλώς να το πολεμάς και να μην το βάζεις κάτω. Ποτέ. Εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Ποτέ. Δηλαδή, μια αισιοδοξία θα μας κρατήσει. Πραγματικά.
Πώς τη βρήκες εσύ μέσα σε εκείνο το σκοτεινό σημείο που βρισκόσουν?
Δεν μπορείς να φανταστείς. Είχα κάποιους φίλους που με στήριζαν ψυχολογικά. Ήθελα να φύγω, να πάω στην Ολλανδία στην ξαδέλφη μου. Δεν το έκανα. Πέσανε γύρω μου να με φάνε. Ξέρεις, να πάρουν την επιχείρηση, να κάνουν. Εγώ ήμουν και πολύ πιο νέος. Μιλάω τώρα για κοντά 30 χρόνια πριν, 25. Είχα και φίλους, πάμε να βγούμε, να κάνουμε. Είχα το εργαστήριο. Ήμουνα μπερδεμένος. Είχα τσακωθεί λίγο με την οικογένειά μου, με την αδελφή μου, που είμαστε πολύ αγαπημένοι. Πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά είχα μια πάρα πολύ καλή αισιοδοξία. Και πάλι λέω αυτή η φαντασία μου και τα όνειρά μου ότι θα αλλάξει, ξημερώνει, βραδιάζει, το βράδυ είναι διαφορετικά, το πρωί είναι τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω, αυτό ίσως με κράτησε. Δεν πήρα ποτέ ψυχοφάρμακα, δεν πήγα σε ψυχολόγο. Δηλαδή κάνω εργασία με τον εαυτό μου.
Το πιο δύσκολο σημείο που χρειάστηκε να κάνεις αυτήν την υπέρβαση. Ναι. Σε αυτό που το αποκάλεσες στην αρχή της εκπομπής πανεπιστήμιο, αυτή τη δύσκολη στιγμή σου. Ποιο ήταν το σημείο να πεις ότι τι, τώρα πάμε ξανά από την αρχή ή... Κάτσε να κάτσει σκόνη να δούμε τι έχει μείνει και μετά.
Όχι. Ψαχνόμουν να κάνω το επόμενο βήμα, το επόμενο να βρω έναν αγοραστή, ένα συνεταίρο γιατί πάλευα μόνος μου. Βρίσκοντας έπεσα μία, δύο, τρεις σε ανθρώπους που δεν θα μπαίνω από μόνος μου φυλακή, θα με βάζανε αυτή τη φυλακή. Δηλαδή ήταν τέτοια η εκμετάλλευση, αλλά το πήρα πολύ γρήγορα μυρωδιά. Και ένας απλός με την αναζήτησή μου έπεσε μπροστά μου και πραγματικά με βοήθησε όσο μπόρεσε τότε και μπήκε μέσα στη δουλειά, αλλά τη δουλειά την προχώρησα μαζί, αλλά δεν ήταν το όνειρό μου. Δεν ήταν.
Δεν ήταν συντονισμένο με αυτό που έλεγε το μέσα σου.
Δεν ήταν η δημιουργία μου, δεν ήταν ο Στέλιος. Δεν λέω Παρλιάρος, ο Στέλιος, δεν ήταν ο Στέλιος. Οπότε, βέβαια, τότε έφερα ένα άλλο όνομα. Ο κόσμος ήξερε και το Ζαχαροπλαστείο, δεν ήξερε μόνο εμένα. Αλλά απλώς επειδή έχω οράματα και λέω θα πάω παρακάτω, θα κάνω αυτό, θα κάνω. Λέω Στέλιο, τώρα είναι η εποχή να βγάλεις το όνομά σου. Θα κάνεις το επόμενο βήμα. Θα βγάλεις το όνομά σου, Μουστάκη. Θα βγάλεις το δικό σου το όνομα. Θα πας παρακάτω. Θα ξεχωρίσεις από το Ζαχαροπλαστείο. Και έτσι άρχισα και έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Άρχισα να φαίνομαι ως Παρλιάρος. Και ξαφνικά έφυγα από το Ζαχαροπλαστείο που δημιούργησα. Δεν άντεχα. Και κάνω κάτι άλλο.
Το και πιστεύεις. Λειτουργήσε.
Και λειτουργήσε και κάνω το My Art Στέλιος Παρλιάρος. Το οποίο, επειδή είχα πάντα καλές σχέσεις με τα μίντια, από την ημέρα που ξεκίνησα, με αγκαλιάσανε, με τα τότε μίντια, γραφτήκανε παντού ότι ο Στέλιος My Art, και βγάζω φωτογραφίες, ήταν πρώτη φορά σαν σεφ, σαν ζαχαροπλάστης, που κάνω μια εξωστρέφεια και βγάζω φωτογραφίες με τον εαυτό μου, με γλυκά, με ένα σκυλί που το τάιζα γλυκά και μπαίνω στο μαγαζί. Αυτό δεν κράτησε πολύ, γιατί και εκεί είχα ένα συνεταίρο, το οποίο πήγε να με εκμεταλλευτεί. Οπότε έκανα το ένα πίσω από τα άλλο βήματα και φεύγω και λέω Στέλιο, δεν θα ξανακάνεις ποτέ μαγαζί στη ζωή σου. Ποτέ. Θα κάνεις άλλα πράγματα. Θα κάνεις βιβλία, θα γράφεις τις εφημερίδες, θα κάνεις μαθήματα ζαχαροπλαστικής. Που... Και όταν το έκανα αυτό, περάσαν 20 χρόνια ακριβώς, βρήκα μια άλλη μέρα. Τον ήλιο, πραγματικά. Και μετά από 4 χρόνια μου τρώγε το μικρόβιο όμως του μαγαζιού.
Μεγάλη δέσμευση.
Έρχεται και εκπομπή. Ποτέ. Το έχω ξαναπεί, δεν θα ξαναπώ ποτέ. Λοιπόν, και έρχεται η πρόταση του Μέγκα το 2008 να κάνω την εκπομπή. Και μαζί με την εκπομπή ήμουν διακοπές στην Κρήτη, Νότια Κρήτη, που μου αρέσει οι ερημιές, οι ησυχίες. Οραματίζομαι και λέω θα κάνω ένα καινούριο ζαχαροπλαστείο, εντελώς Στέλιος, εντελώς αυτό που θέλω εγώ. Και πραγματικά έκανα κάτι άλλο, το οποίο πέτυχε και τώρα το μαγαζί μαζί με τις Γλυκές Αλχημίες πορεύεται. Οι Γλυκές Αλχημίες σταμάτησαν, έτσι όπως είναι τηλεοπτικά, αλλά έχουν δραστηριότητα παράλληλη. Είναι 16 χρόνια το μαγαζί που είναι ένα άλλο πράγμα για μένα. Και πήγε πολύ καλά. Γιατί έβγαλα ένα πανεπιστήμιο.
Αυτό το πανεπιστήμιο.
Και την πλήρωσα, το πλήρωσα πολύ ακριβά, αλλά μου έκανε καλό.
Σου έκανε καλό.
Πάρα πολύ καλό μου έκανε.
Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το πανεπιστήμιο μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Και είναι, Βασίλη μου, ποιο θα βάλουμε, του Γιώργου Περί, Αλχημίες.
Α, θα μιλήσω για το φίλο μου, τον Γιώργο.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Και πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι.
Βεβαίως, πάμε.
Κανέλα, πορτοκάλι και λεμόνι, κι η σκέψη μου σαν ζάχαρη που λιώνει. Ο Στέλιος βάζει την ποδιά, γεμίζει ερωτά η καρδιά και ζυμώνει. Αλχημίες, φίνες γλυκές, η ζωή μας θέλει. Αλχημίες, δυο φιλιά και ένα κέικ ξεστό. Χρώματα και αρώματα γεμίζω, με νότες μουσικές μας πλημμυρίζω. Γεμίζει ερωτά η καρδιά, χαρές που μόνο τα μας αξίζουν. Αλχημίες, φίνες γλυκές, η ζωή μας θέλει. Αλχημίες, δυο φιλιά και ένα κέικ ζεστό.
Δυο φιλιά και ένα κέικ ζεστό. Γιώργος Περής. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτό, για πες μας.
Κοίταξε, αυτό είναι μια πολύ γλυκιά και ωραία ιστορία. Όταν ήθελα να στα πω στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Όταν ήθελα να φτιάξω λίγο καλύτερη την εκπομπή, ήταν πια η προτελευταία μου εκπομπή, που ήταν στον Sky. Ήθελα να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά να είναι ντοκιμαντέρ παράλληλα, αλλά να είναι πάρα πολύ καλή. Βρήκα τον καλύτερο σκηνοθέτη που μπορούσα να βρω, είναι του πεδίου όχι της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, πολύ καλλιτέχνη, τον Αντωνόπουλο τον Κωνσταντίνο, γιορτάζει κιόλας μεθαύριο. Όταν του το είπα, μου λέει θα την κάνω την εκπομπή, γιατί δεν ήθελε τηλεόραση. Και ήθελα να βρω το πακέτο της εκπομπής. Λέω μουσική, γιατί θα πάω σε όλα τα ελληνικά τα μέρη. Και επειδή ήξερα τον Περί, με θαύμαζε και βρεθήκαμε, μείναμε αχώριστοι φίλοι. Λέω, Γιώργο μου, θέλω τη Ζεβανθία Ρεμπούτσεκα το τηλέφωνο. Την ξέρω, αλλά δεν έχω οικειότητα. Μου το έδωσε. Η Ζεβανθία ήταν σαν να την ήξερα χρόνια. Πίνουμε έναν καφέ και ο καφές πάει 6 ώρες. Της λέω, θέλω να μου γράψει τη μουσική για την εκπομπή. Μου λέει, με μεγάλη μου χαρά. Γράφει την πρώτη χρονιά, πριν μπει το τραγούδι του Περί, γράφει την πρώτη χρονιά τη μουσική. Πριν κάνουμε την ταξιδιωτική, είχε γραφτεί η μουσική. Λοιπόν, μου τη δίνει η Ευανθία, πάρα πολύ ωραία, χωρίς στίχο. Τη δεύτερη χρονιά που κάνω την ταξιδιωτική και πάμε σε 20 πόλεις, ήταν οι 20 εκπομπές, λέω, πρέπει να βάλουμε και ένα στίχο, λέμε με την Ευανθία. Λέω, ρε εσύ, που την ξέρω την Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί αυτή είναι η γενιά μου. Μεγαλώσαμε τα τραγούδια τους με τις μουσικές τους. Λέω, μωρέ, μου λέει θα το πω στην Λίνα, γιατί ετοιμάζανε και ένα δίσκο. Η Λίνα, ο Περής και η Ευανθία. Λέει, θα την πάρω τηλέφωνο. Η Ευανθία λέει, εννοείται, έχω γράψει για την Τζένι Καρέζια. Μου λέει, για το Στέλιο δεν θα γράψω ένα στίχο. Και έτσι γράψαν το στίχο. Ποιος θα το τραγουδήσει? Ο Γιώργος ο Περής. Και μάλιστα η τελευταία εκπομπή στον κύκλο των 20 εκπομπών, πήγαμε στην Πάτρα, στα μέρη της Ευανθίας, να μας ξεναγήσει τα παιδικά της χρόνια, τον κινηματογράφο που είχε ο πατέρας της. Πήγαμε ο Γιώργος, η Λίνα και η Ευανθία. Και εκεί, αν δει κάποιος που πρέπει να μπει στο YouTube να δει αυτή την εκπομπή, είναι καταπληκτική, αρχίσαμε και δημιουργούσαμε το στίχο, πώς δημιουργήθηκε ο στίχος. Και έγραφε η Λίνα. Και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Και μάλιστα όταν θα κυκλοφορούσε αυτός ο δίσκος του Γιώργου, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θέλεις να το βάλω στο άλμπουμ μου το τραγούδι? Λέω, εννοείται, τιμή μου κάνεις. Ναι. Και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι αυτό.
Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και έχει μία δυναμική της παρέας, της συνεργασίας και της ομάδας. Και ακούγοντας όλα όσα λες και έχω διαβάσει όσα έχεις πει, η ομάδα ή μπορεί να σε πάει μπροστά, να σε τραβήξει πίσω ή να σε καταστρέψει. Άρα ο Στέλιος και μετά ο Παρλιάρος, πώς επιλέγει την ομάδα του πλέον?
Πλέον, ναι. Αυτό θέλει εμπειρία. Βέβαια, από μικρός ήμουν λίγο αρνητικός αν δεν μου άρεσε κάτι.
Α, το νιώθες δηλαδή.
Το νιώθα, έφευγα. Okay. Με πολύ ευγενικό τρόπο έφευγα πάντα. Δεν θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν έκανα την... Δηλαδή, άφησα το αποτύπω πάνω στη τηλεόραση σαν ένας άνθρωπος σεμνός, σοβαρός και με ποιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή εμένα όταν μου ζητήσαν να κάνω τύπου μαγειρική reality δεν θα το έκανα, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί δεν το αγαπώ. Mm-hmm. Αν δεν αγαπώ κάτι δεν το κάνω. Όταν στο Μέγκα την τρίτη, τέταρτη χρονιά μου είπανε ότι, από την διοίκηση, ότι θέλουμε να βάλεις και κάποιους celebrities εισαγωγικά της εποχής να έρθουν δίπλα σου, να κάνουν γλυκό, εγώ αρνήθηκα. Και είπα ότι δεν ταυτίζεται ούτε με εμένα ούτε με το γλυκό. Δηλαδή θα μου φέρεις κάποιον, επειδή είναι γνωστός και αν δεν τρώει γλυκό και αν δεν έχει γνώση του γλυκού, εγώ πώς θα μπορώ να συνομιλήσω μαζί του. Mm. Οπότε επιλέγω τους ανθρώπους.
Να μιλάτε την ίδια γλώσσα.
Δηλαδή. Να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να έχουμε μία αγάπη, να έχουμε λίγο χιούμορ, να με εκτιμάει και να τον εκτιμώ. Έτσι είναι και στο εργαστήριο τα παιδιά και η ομάδα που είναι όλοι νέα παιδιά. Δεν θα διώξω, δύσκολα έχω διώξει από δουλειά, γιατί δεν πληγώνομαι πάρα πολύ. Έχω πολλές τέτοιου είδους ευαισθησίες, αλλά το προσπαθώ. Το προσπαθώ και βλέπεις ότι μπαίνουν, τα παιδιά αυτά μπαίνουν στο δικό μου, στο πούμε λίγο πιο λαϊκά, στο καλούπι. Mm-hmm. Στο καλούπι του γλυκού, ας πούμε, στη φόρμα του γλυκού μπαίνουν μαζί μου, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το γλυκό είναι παρλιάρος.
Το γλυκό είναι παρλιάρος και έχει μέσα αξίες. Οπότε μπαίνουν στο καλούπι των αξιών.
Τον
αξιών δεν είναι κακό καλούπι πλέον αυτό.
Όχι, καθόλου κακό. Ναι. Γιατί χαίρομαι πάρα πάρα πολλά παιδιά. Έχουν ακολουθήσει, έχουν ανοίξει σχολές από τις γλυκές αλχημίες. Εντάξει, με ξέρανε γιατί εγώ δεν έγινα γνωστός από την τηλεόραση. Έγινα στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Προϋπήρχα τα μίντια της εποχής, τα περιοδικά. Mm-hmm. Με είχαν πάντα. Και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Αλλά η νεολαία, τα νέα παιδιά όταν είναι 10 χρονών και βλέπαν οι γλυκές αλχημίες και τώρα είναι 26 και έχουν ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, εγώ τα θαυμάζω και χαίρομαι και συγκινούμαι πάρα πολύ. Αλλά πάντα θέλω να τα συμβουλεύω και να τα αγκαλιάζω αυτά τα παιδιά, ότι πρέπει να σταματήσουν λίγο με το Instagram, να σταματήσουν να αντιγράφουν. Πρέπει να σκέφτονται, να δημιουργούν μόνα τους και να κάνουν τη δική τους πορεία, τη δική τους ταυτότητα, για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν. Γιατί πάνε εκείνες οι εποχές που είχαμε ένα ζαχαροπλαστείο στη γειτονιά, ήταν πολύ ωραίες και μαγικές,
ναι,
αυτές οι εκπομπές, που ήταν ανώνυμα. Τώρα όλοι θέλουν να κάνουν ένα όνομα, να βάλουν στην πινακίδα τους, όχι η Σεράνο, που την αγαπάμε όλοι, να βάλουν το Αντώνη Σελέκος.
Αντώνη
το δικό σου όνομα ήρθε. Λοιπόν, και καλά κάνει ο Αντώνης, καλά το κάνει, το υποστηρίζει. Ναι. Ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο γλυκό, κάνει αυτό, κάνει μια δική του ταυτότητα. Αυτό πρέπει να κάνουν οι νέοι.
Υπάρχει χώρος και γονιές για να μπορούν να έχουν ταυτότητες τα νέα παιδιά ή οι νέοι ζωχαροπλάστες πλέον εδώ στην Ελλάδα?
Υπάρχουν και μπορούν να πάνε και λίγο περιφερειακά, μπορούν να πάνε και στην επαρχία, να πάνε στο δικό τους τόπο, αλλά να πάψουν λίγο να στηρίξουν όμως και τον τόπο μας, την Ελλάδα, αυτό που βγάζει και τα τοπικά γλυκά. Εγώ στα γλυκά μου έχω πολύ άρωμα Ελλάδας και Ανατολής, λόγω Κωνσταντινούπολης. Ναι. Εγώ είμαι της τεχνικής, της σχολής της γαλλικής, αλλά με το δικό μου τρόπο. Ποτέ δεν θα αντιγράψω, δεν θα κάνω ποτέ μακαρόν στο μαγαζί. Θα προτιμήσω να κάνω το ελληνικό αμυγδαλωτό. Πρέπει να στηρίξουμε και τα 5 γλυκά που έχουμε δικά μας, να τα αξιοποιήσουμε και να τα πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό που κάνουν οι Γάλλοι και τους θαυμάζουμε. Οι Γάλλοι αυτά που κάνουν τώρα, ή το μακαρόν ή οτιδήποτε, έχει από πίσω μια πολύ παλιά ιστορία. Υπάρχει το αρχαίο μακαρόν, το οποίο έχει εξελιχθεί. Υπάρχει το μιλφέι που ήταν τελείως διαφορετικό. Υπάρχει το πάρι μπρέστ που κάνουν όλοι. Νομίζουν ότι τώρα το επινόησαν οι Γάλλοι. Αυτό προϋπήρχε, απλώς εξελίχθηκε. Όπως τα δικά μας αυτά που υπάρχουν, πρέπει να τα εξελίξουμε. Αυτό που κάνουν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ποτέ δεν έχουν εισάγει ξένα γλυκά. Έχουν τα κανόλι, τη σιτσιλιάνα, το τυραμισού, την πανακότα και με αυτά πορεύονται.
Πορεύονται και το εξελίσσουν, το πειράζουν.
Το πειράζουν.
Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής.
Κρίμα.
Ναι, κρίμα. Και εγώ θα ήθελα κι άλλο. Τι θα δούμε από σένα, τι βλέπουμε, μελλοντικά σχέδια με μια εκπομπή στην ΕΡΤ? Εγώ θα το ξέρω.
Θα το ήθελα κι εγώ. Ειδικά η ΕΡΤ μου πάει και μου το λέει ο κόσμος πάρα πολύ. Ας το ακούσουν οι ειδικοί και όταν με φωνάξουν, εγώ
θα
είμαι ανοιχτός.
Θα δώσω το τηλέφωνο.
Δώσ' το τηλέφωνο, εγώ είμαι ανοιχτός.
Εντάξει.
Εγώ είμαι ανοιχτός γιατί ο κόσμος το θέλει, αγαπώ τον κόσμο, αγαπώ την επικοινωνία, αγαπώ την ποιότητα και την εκπαίδευση. Από μένα τι θα δούνε? Πρόσφατα κυκλοφόρησα, που πάντα είχα πάθος με την ελληνική ζαχαροπλαστική και αυτά που έχουμε και την αστική ζαχαροπλαστική, κυκλοφόρησα ένα βιβλίο που είναι όλα τα βιώματά μου, οι αναμνήσεις μου, η ιστορία μου μέσα από την ελληνική ζαχαροπλαστική. Καταγράφονται 43-48 συνταγές ελληνικές και κάποιες ξένες που μεγαλώσαμε με αυτές. Παραδείγματος χάρη ένα κρέμ καραμελέ,
πούμε. Ναι, το έχουμε φάει στα νιάτα μας.
Στα νιάτα μας όλοι. Και επίσης αναφέρω και για 10 αγαπημένα μου ζαχαροπλαστιαστικά της Αθήνας που επηρεάστηκα, κάποια από αυτά που δεν υπάρχουν πια και λυπάμαι γι' αυτό. Έχω βγάλει πρόσφατα το περιοδικό το Mixer με την Athens Voice και κάνω παράλληλα κάθε εβδομάδα ένα podcast με την Ελένη Ψυχούλη. Και τώρα είμαι έτοιμος, δεν έχουμε χρόνο,
okay,
να ετοιμάσουμε ένα καινούριο βιβλίο για όλη την Κρήτη με 4 συναδέλφους.
Καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πολύ.
Στέλιο Παρλιάρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην Τροφή
και
για
Σκέψη. Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπημένοι ακροατές, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.